V tri podneva boste slišali.
Cerkev v Sloveniji se veseli novomašnikov, posvečenja so bila v Ljubljani in Mariboru. Kako naj verniki duhovnikom pomagamo živeti njihov poklic? Papež Frančišek na praznik apostolov Petra in Pavla prosil, naj ne bomo mlačni kristjani. Vreme do torka bo sončno in vroče, možne bodo tudi kakšne nevihte. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Cerkev v Sloveniji se veseli Božjega daru novih duhovnikov. Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla jih je sakrament mašniškega posvečenja prejelo 6, 4 v Ljubljani in 2 v Mariboru. Naj se veselimo in praznujemo, je ob tem pozval nadškof Stanislav Zore. V stolnici svetega Nikolaja je med drugim odmevala njegova zahvala staršem novomašnikov, ki za Gospodom stopajo tudi z njihovim blagoslovom. Nadškof Alojzij Cvikl je v stolnici Janeza Krstnika vse povabil, naj pogledamo prehojeno pot svoje vere, saj smo že vsi doživeli, kako se nas je milostno dotaknil in nam dal moč, ko smo obupovali, nam pokazal, kako naprej, ko tega nismo videli sami. Prispevek Helene Križnik.
Nadškof Zore je v ljubljanski stolnici zakrament mašniškega posvečenja podelil Gregorju Bregarju, Tadeju Ložarju, Roku Pogačniku in Vitu Urbaniji. Kot je opozoril, bodo vsi štirje v naši krajevni cerkvi prihodnje držali za plug, sejali na njivo Božjega kraljestva in kopali v vinogradu Jezusa Kristusa. Prav na več njegovih besed učencem se je nadškof Zore oprl v nadaljevanju pridige. Hodi za menoj so tiste, brez katerih danes med drugim ne bi bilo novih duhovnikov.
Kakor so bili klici različni, tako bodo tudi vaše poti različni, različni značaji, različni darovi. Ena sama pa smer in cilj, pot za Gospodom Jezusom.
Ta, tako nadškof Zore, vodi tudi v Jeruzalem, kjer je bil Jezus zasramovan, kjer je trpel in umrl.
Jeruzalem, današnje cerkve, so najrazličnejši grehi, resnični in samo govorjeni, pripisani grehi služabnikom cerkve. In v ta Jeruzalem danes vstopate vi.
Vsi duhovniki so pozvani v zemeljskem Jeruzalemu izpričati zvestobo Jezusu, ter ostalim razodeti, da njegova cerkev kljub samu ostaja sveta.
Kakšnega Kristusa bodo srečevali ljudje, ko bo njihova pot križala vašo pot, ko vas bodo srečali in povabil bi vas, da vaše življenje, vaše besede, vse vaše zadržanje govori o Kristusu, ki nikogar ne izključuje.
Se je nadškof Zore še obrnil na novomašnike. Nadškof Cvikl je v mariborski stolnici v duhovnika posvetil Primoža Lorbka in Sebastijana Tišlerja.
Tudi vajo je Gospod izbral. Ne zato, da bi ustvarjala kariero, ampak da bi mu služila.
Je novomašnikoma položil na srce nadškof Cvikl. Naj ju spremlja zastonska drža, saj tudi Bog ne zaračunava svojega odrešenja, je dodal. Z besedami papeža Frančiška jima je prav tako svetoval, naj bosta človeka molitve, ter naj bosta odgovorna in ponižna.
Želim vama, da bi znala biti človeka sreševan, da bi znala biti človeka poslušanja in razločevanja.
Je še naštel. Nakazal je, da gotovo ne bo šlo brez ovir.
V tem novem poslanstvu se zavedajta svojih krhkosti, zato ostanita odprta za Božje darove, da vajo bo lahko dosegla Božja moč tudi v času težav in preizkušenj.
Nadškof Cvikl je novomašnikoma zaželel, naj v prihodnje spremljata priprošnja in zgled blaženega Antona Martina Slomška.
Ob mašniških posvečenjih se postavlja vprašanje, kaj lahko vernikim storimo za duhovnike, da bodo ostali zvesti svojemu poklicu. O tem je v katehezi, ki bo na sporedu nocoj spregovoril nadškof Marjan Turnšek. Prispevek je pripravila Marta Jerebič.
Nadškof Marjan Turnšek je spomnil na leto duhovnikov pred 10 leti, ko je na enem od predavanj v Rimu govoril nekdanji kölnski nadškof kardinal Joachim Meissner.
in je med drugim rekel tudi to. Ko je hodil krok po župnijah, ne, na vizitacije in tako naprej, pravi so me ljudje večkrat vprašali prav to, kaj naj naredimo za duhovnike, da bi jim pomagali živeti njihovo duhovništvo. Rekel, jaz njim vedno rekel, pojdite k njim k spovedi.
S tem je želel povedati, da moramo verniki duhovnike uporabljati kot duhovnike.
Vi morate želeti, da oni uresničujejo svojo duhovniško službo. Vse oni ne morejo brez vas. Oni ne morejo zakramenta svete spovedi obhajati brez spovedancev. Ampak pravi, če pa oni to delajo in jim vi omogočate, da globoko stopajo v vas, v vašo intimo, v vaš odnos z Bogom, ne, kar je največja intima, potem jim boste najbolj pomagali, da se bodo čutili potrebne, da se bodo čutili tudi učinkovite.
Največja pastoralna učinkovitost duhovnika je prav v spovednici, je poudaril nadškof Turnšek.
Še večja pravzaprav kakor pri Evharistiji, ker tam se z Bogom nekaj zgodi, tukaj se pa z človekom nekaj zgodi.
Tudi manjše število krstov ali zakramenta zakonske zveze duhovniku ne pomagajo živeti njegovega poslanstva.
Drugi vidik, kaj lahko naredijo laiki za duhovnike, je to, da gradijo skupnost, da želijo živeti župnijo kot skupnost, ker župnija ni inštitucija, župnijska pisarna, kamor greš, ko nekaj rabiš, kot greš na občino, v pisarno ali nekam drugam. Župnija je življenje ljudi, to so odnosi.
Je še povedal nadškof Turnšek, katehezi lahko prisluhnete v nocojšnjem duhovnem večeru.
Na god prvakov apostolov Petra in Pavla je slovesno tudi v Vatikanu. Pri evharističnem bogoslužju v tamkajšnji baziliki je papež Frančišek blagoslovil palije. Nadškofom metropolitom, ki so bili imenovani v zadnjem letu, jih bodo izročili nunci v posameznih državah. Svete maše v Vatikanu se je udeležila tudi delegacija ekumenskega patriarhata iz Carigrada, škofijskega sedeža apostola Andreja, Petrovega brata. Zbrane je sveti oče nagovoril v pridigi, izrekel je prošnjo vsem, naj ne bomo mlačni kristijani, ampak naj v vsakodnevnem odnosu z Jezusom in v moči njegovega odpuščanja znova najdemo svoje korenine. Opoldne je vse Romar je povabil k ljubezni do Kristusove cerkve. Prisluhnimo prispevku sestre Brigitte Zelič.
V opoldanskem nagovoru je papež Frančišek najprej spomnil, kako je Jezus Petra imenoval skala in obljubil, da bo na tej skali sezidal svojo cerkev. Na to se je ustavil zlasti na Jezusovi trditvi o njegovi cerkvi. Jezus je dejal mojo, podobno kot v pismu Efežanom lahko beremo, da Kristus ljubi cerkev kot svojo nevesto. Pojasnil je. Za Kristusa mi nismo zgolj skupina vernikov ali neka verska organizacija, temveč smo njegova nevesta. Na cerkev gleda z nežnostjo, jo ljubi v popolni zvestobi, kljub našim zmotam in izdajstvom. Podobno, kot je nekoč spregovoril Petro, danes vsem nam pravi, moja cerkev. Tudi mi lahko ponavljamo za njim, moja cerkev. Razlog za to ni v tem, da bi se hoteli razlikovati od drugih, temveč, da bi okušali lepoto sobivanja z drugimi, saj Jezus želi, da smo med seboj povezani in hkrati tudi odprti. V nadaljevanju je nato papež Frančišek o različnosti med apostoloma Petrom in Pavlom ugotavljal.
Non mancarono tra loro opinioni contrastanti e dibattiti franchi.
Med njima ni manjkalo nasprotujočih si mnenj in iskrenih razprav, vendar je to, kar jo je združevalo, bilo neskončno večje, saj je bil Jezus Gospod obema. Skupaj sta izrekla, moj Gospod, in to njemu, ki govori moja cerkev. In tako nas brata v veri vabita k odkrivanju veselja, da smo v cerkvi bratje in sestre. Na to je papež Frančišek nakazal, kako bi ob prazniku dveh med seboj tako različnih apostolov bilo lepo reči. Hvala ti, Gospod, za tisto osebo, ki je tako drugačna od mene, saj tudi ona dar za mojo cerkev. Če cenimo vrline drugih, če prepoznavamo njihove darove in to brez zlobe in brez nevoščljivosti, ki povzroča grenkobo, ta drža stori dobro tudi nam samim.
Quante bello invece sapere che ci apparteniamo a vicenda.
Kako lepo pa je vedeti, da si med seboj pripadamo, ker smo deležni iste vere, iste ljubezni, istega upanja in istega Gospoda. Eni drugim pripadamo in prav to je čudovita skrivnost, naše cerkve. Zatem je sveti oče spomnil, kako je Jezus Petru naročil: pasi moje ovce. In to rekel z enako nežnostjo kot takrat, ko je rekel: moja cerkev. In cerkev gradi prav ta ljubezen.
Ob koncu poldanskega nagovora je sveti oče povabil, naj pri prošnji apostolov zaupamo milost, da bi ljubili svojo cerkev. Prosimo naj za pogled, ki bo v njej odkrival brate in sestre, za srce, ki bo druge sprejemalo z nežno ljubeznijo, ki jo ima Jezus do nas. Prosimo naj tudi za moč, da bi molili za tiste, ki mislijo drugače kot mi. Sklenil je z besedami, naj Marija, ki je med apostole prinašala slogo in z njimi molila, v cerkvi tudi nas ohranja kot brate in sestre.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Železniška proga med Divačo in Koprom je znova odprta za promet. 2 leti po arbitražni razsodbi o meji Slovenija in Hrvaška vsaka na svojem bregu. Kajakašica Trčeljeva in kanuist Berčič z drugima mestoma razveselila navijače v Tacnu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Cesta Logatec-Idrija je med Kalcami in Hotedršico zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz je za osebna vozila možen po lokalnih cestah. Zastoj nastaja na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani. Zastoj je dolg slabe 3 km. Na Podravski avtocesti zastoja ni več, tam promet zdaj poteka nemoteno in tudi na mejnem prehodu Gruškovje pri izstopu iz Slovenije ni več daljše čakalne dobe. Pri vstopu v državo pa vozniki še vedno čakajo, in sicer približno 1,5 ure za vstop iz Hrvaške v Slovenijo. Potem je nekaj zastojev tudi še na mejnih prehodih Dragonja in pa Sečovlje. Daljšega čakanja ni, okoli 15 do 20 minut na Dragonji v obe smeri in še približno 30 minut pri izstopu iz Slovenije na mejnem prehodu Sečovlje. Prav tako je nekaj čakanja še na mejnem prehodu Jelšane, okoli 30 minut čakajo vozniki za vstop v Slovenijo. Voznike tudi obveščamo, da so številne prireditve. Vse do 16. ure bo tako zaprta cesta Šalovci-Markovci zaradi kolesarske dirke, zaradi avtomobilistične prireditve bodo do 22. ure enourne popolne zapore na cestah Podbrdo-Sorica ter Podbrdo-Železniki. Med 17. in 18. uro bo zaprta cesta Velenje-Škale zaradi gasilske parade. Vse do danes od 20. ure do jutri do 24. ure pa bodo zaprte ceste v Sodražici, in sicer tiste, ki vodijo iz centra Sodražice proti Velikim Laščam, Loškem potoku in Bloški Polici. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Z Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Še za nekaj trenutkov se bomo ostavili pri simbolu palija, kakšno vez predstavlja med škofi in duhovniki ter tudi med škofi in verniki. Za odgovor na to vprašanje smo poklicali cerkvenega pravnika Sebastijana Valentana.
Kot določa kanonsko pravo, je metropolit dolžan v 3 mesecih, ko prejme škofovsko posvečenje, če pa je bil že posvečen, pa po kanoničnem prevzemu škofije, osebno ali pa po pooblaščencu rimskega papeža prositi za pali, ki je znamenje oblasti, ki jo ima metropolit po pravu v lastni pokrajini v občestvu z Rimom. Po določbi liturgičnih zakonov lahko metropolit uporablja pali v vsaki cerkvi, cerkvene pokrajine, ki jo vodi, ne pa zunaj nje, razen v soglasju s krajevnim škofom. In če je metropolit premeščen na drug metropolitanski sedež, mora prositi za nov pali. Kaj pravzaprav pali je, kaj predstavlja? Je neke vrste ovratnica, stkana iz čiste jagnetove volne, pretkana s črnimi križi, in rimski škofje pali nosijo že od 4. stoletja naprej, nad škofje so ga začeli prejemati v 9. stoletju, po drugem vatikanskem koncilu pa ga prejemajo nad škofje metropoliti. In lahko ga razumemo kot podobo Kristusovega jarma, ki ga metropolit neke pokrajine vzame nase. Simbolika palija je še globlja, še bolj konkretna. Jagnjetova volna želi prikazati izgubljeno ali ranjeno ovco, ki jo pastir zadene na svoje rame. In v izročitvi palija je pa potrebno videti še en pomemben vidik, predstavlja namreč edinost s Petrom in njegovimi nasledniki in je za nadškofe metropolite ter za njimi zaupane duhovnike in vernike zagotovilo svobode. In edinost z apostolskim sedežem, krajevnim cerkvam in škofovskim konferencam zagotavlja svobodo pri izvajanju oblasti tako na lokalnem kot na narodnem področju.
Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla so darovi vernikov pri svetih mašah po svetu in tudi v Sloveniji namenjeni nabirki za Petrov novčič. Gre za dar svetemu očetu, s katerim ta podpira karitativna dela v najšibkejših predelih katoliške cerkve. Več o nabirki Petra Stopar.
Slovenski škofje se zahvaljujejo vsem, ki so ali bodo namenili svoj dar papežu Frančišku, nasledniku apostola Petra. Leta 2017 smo slovenski verniki v ta namen darovali več kot 74 tisoč evrov, so sporočili iz tiskovnega urada Slovenske škofovske konference. Na voljo je tudi posebna spletna stran www.obolodisanpietro.va, kjer je predstavljena finančna pomoč, ki jo verniki ponudijo svetemu očetu, ta pa jo potem nameni za potrebe vesoljne cerkve in različne karitativne dejavnosti. Petrov novčič je odslej mogoče spremljati tudi na priljubljenem spletnem omrežju Facebook. Stran je za zdaj v italijanščini. V Vatikanskem državnem tajništvu menijo, da je namen Facebook profila ustvariti virtualni prostor, ki bo odprt za vse, da bi lahko spoznali dejavnosti, ki se izvajajo s pomočjo teže več stoletij stare nabirke. Petrov novčič, ki je že prisoten na Twitterju in Instagramu, želi z navzočnostjo na še enem družbenem omrežju pospeševati dialog z vsemi, ki želijo pomagati ljudem v stiski in konkretno podpirati karitativna dela.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Članice skupine gospodarsko najpomembnejših držav G20 so na vrhu na Japonskem brez ZDA znova potrdile zavezanost uresničitvi celotnega pariškega podnebnega sporazuma. Voditelji vseh držav so se zavzeli še za okrepitev trgovinskih in geopolitičnih vezi. Predsednika ZDA in Kitajske Donald Trump in Xi Jinping sta se na pogovorih ob robu tega srečanja dogovorila za nadaljevanje trgovinskih pogajanj. Trump je tudi potrdil, da njegova država za zdaj ne bo uvedla novih carin na kitajsko blago. Evropska unija in države južnoameriškega trgovinskega bloka so medtem sklenile trgovinski sporazum, o katerem so se pogajale skoraj 20 let. Obe strani sta dogovor označili za zgodovinskega. Gre za največji trgovinski sporazum Evropske unije vseh časov in enega največjih na svetovni ravni. V več evropskih državah, kjer se nadaljuje vročinski val, se soočajo s požari. Eden večjih je izbruhnil v Kataloniji, v Španiji, a je večinoma pod nadzorom. V tej državi gori tudi blizu Madrida in Toleda. Z ognjenimi zublji se prav tako soočajo v Franciji, odkoder poročajo o približno 60 požarih, ki so večinoma manjši. Visoke temperature ogrožajo delo gasilcev.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Proga med Divačo in Koprom je znova odprta za promet. Po torkovi nesreči tovornega vlaka pri Hrastovljah je bilo treba sanirati poškodovani odsek, a hkrati tudi odstraniti onesnaženo zemljo. Iz enega od iztirjenih vagonov je namreč iztekla večja količina kerozina. Delavci slovenskih železnic pod strokovnim vodstvom Agencije za okolje izkopali 160 kubičnih metrov materiala. Cilj je bil maksimalno zmanjšati okoljsko škodo. Agencija za okolje je ob tem začela izvajati izredni monitoring v zaledju izvira Rižane, ki zagotavlja pitno vodo za obalo. Za zdaj ni zaznati nikakršnih posebnosti. Minevata dve leti od razglasitve arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Odločitev še vedno ni uveljavljena, saj Zagreb ustrajno nasprotuje. Kam vodi vsa zadeva, je težko napovedati. Tanja Dominko.
Zagreb ustraja pri pogajanjih o reševanju spora glede meje v duhu dobrososedskih in prijateljskih odnosov med državama. A v naši državi se zavedajo, da dosedanji pogovori doslej niso pripeljali nikamor. Slovenija se je tako odločila za tožbo na sodišču Evropske unije, slednje je obravnavo tožbe razpisala za 8. julij. Obravnaval jo bo veliki senat, obravnava pa bo potekala v hrvaškem jeziku. Mednarodni pravnik dr. Marko Pavliha je za naš radio izrazil prepričanje, da sodišče je pristojno za odločanje o tožbi.
Seveda je pristojno, torej 1000%, namreč jaz sem že leta 2015 opozoril, da Hrvaška s tem, ko ne želi spoštovati arbitražne odločbe, oziroma ko se je takrat umaknila iz arbitražnega procesa, eklatantno krši temeljne vrednote Evropske unije, kot recimo pravna država, načelo lojalnega sodelovanja in še mnogo kaj, kakor tudi seveda primarno in sekundarno pravo. Torej, lahko bi rekli, da če se bo sodišče razglasilo za nepristojno ali če bodo zavrnili našo tožbo, to samo pomeni, da je tudi v deželi Luksemburški in nasploh v Evropski uniji nekaj hudo gnilega.
Kaj, če Hrvaška sodbe ne bi spoštovala?
Če tudi Hrvaška ne bi spoštovala sodbe Evropskega sodišča, imamo na voljo še eno tožbo, s katero bi potem sodišče Hrvaško obsodilo na pavšalno plačilo kazni in tudi dnevno. Torej, tisto je pa verjetno jezik, ki bi ga hrvaško ljudstvo razumelo. Predstavljite si, da bi bila recimo Hrvaška obsojena, da more vsak dan plačati nekaj 100 000 evrov ali še več.
Nekdani slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel pa verjame, da je mogoče doseči boljše odnose z južno sosedo.
Ta Hrvaška ne bo nikamor odšla, ampak bo za večne čase naša soseda, kar je po mojem čisto v redu in jaz mislim, da se moramo z njo sporazumevati. Imamo veliko skupnih interesov, od migracij do ekonomskih interesov. Naši ljudje, da tako rečem, plebiscitarno počitnikujejo na Hrvaškem. In zdaj, zapletanje teh odnosov seveda povzroča zmešnjavo in zmedo pri ljudeh, nevoljo na obeh straneh.
Zaostrovanje po njegovem ne koristi nikomor.
Kot je znano, se je južna soseda iz arbitražnega postopka umaknila po odmevni prisluškovalni aferi, v katero sta bila vpletena nekdani slovenski arbiter Jernej Sekolec in nekdanja agentka Slovenije Simona Drenik. Kdo je odgovoren za to, da so ju ujeli v pogovoru, skuša razčistiti Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Včeraj so njeni člani med drugim zaslišali nekdani vodi naše diplomacije Karla Arjavca in Samuela Žbogarja ter nekdanjega generalnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Tomaža Kunslja.
Potrdili so, da je bila arbitraža ves čas njihovega delovanja prioriteta, tako v finančnem kot tudi v kadrovskem smislu, in da je Ministrstvo za zunanje zadeve projektni skupini nudilo vse gmotne in pa tudi kadrovske vire, ki jih je projektna skupina potrebovala za učinkovito delo.
Je sporočil predsednik omenjenega parlamentarnega delovnega telesa Matej Tonin. Ob tem je opozoril na ugotovljeno neskladje.
Izkazalo se je, da gospa Drenik in pa gospod Rjavec govorita isto stvar. To je, da ne bi Sova dejala, da v primeru nujnih komunikacij, da je zadostno varna komunikacija po stacionarnih telefonih. To so v predhodnih pričanjih zanikali vsi direktori Sove, zato bomo te stvari še dodatno preverili, ker gre za izjemno pomembno stvar tudi z vidika slovenskega delovanja v prihodnje, ali drži, da Sova naše visoke predstavnike izobražuje na takšen način.
Tako bodo 8. julija sledili še pogovori z uslužbenci Slovensko obveščevalno-varnostne agencije, ki so izvajali varnostno usposabljanje projektne skupine za arbitražo. Pristojna komisija Državnega zbora bo s tem končala delo in v času poletnih počitnic pripravila poročilo. Pri kapeli mučencev v Šentjoštu bo jutri dopoldne sveta maša za žrtve revolucije, daroval jo bo prelat Anton Slabe. Po spominskem bogoslužju bo zbrane nagovoril prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle. Kot nam je povedala članica odbora za pripravo slovesnosti Marta Keršič, se bodo na poseben način zahvalili tetam, ki so v težkih med in povojnih časih stopale po poti pogumnih odločitev. Več Alen Salihovič.
Kot mnogi slovenski kraji je tudi Šentjošt v drugi svetovni vojni in po njej doživel hudo preganjanje strani komunističnega sistema. V spomine mnoge žrtve in umorjene domačine so farani leta 1995 postavili kapelo mučencev. Od takrat naprej imajo po besedah Keršičeve vsako leto pri kapeli slovesnost. Letošnja bo posvečena spominu na tete.
Smrt mož in fantov je namreč pomenila hud udarec tudi za mlada dekleta. Mnoge si niso mogle ustvariti družin. Nekatere so se celo zaobljubile, da bodo ostale neporočene in zveste svojim fantom do smrti, kljub svoji mladosti, veselju in radoživosti. Odrekle so se svojim družinam, niso pa se odrekle skrbi za svoje starše, mlajše brate in sestre, za bolne, onemogle, za farno skupnost. Pustile so bogato svet, ki mnogokrat ni bila vidna. Svojo odločitvijo, da ostanejo same, so nam se prevzele naloge, za katere smo jim premalo hvaležni.
Prav zaradi tega jim bodo na letošnji slovesnosti pri kapeli mučencev v Šentjoštu izkazali skromno zahvalo. Kot je pred leti zapisala Keršičeva, so civilisti Šentjošte zapustili 6. maja 1945. Naslednji dan so se jim na poti na Koroško pridružili še domobranci. Glavnina Šentjoščanov čez 100 je bila poslana iz Vetrinja nazaj v domovino 29. maja 1945. Nihče od teh ni preživel. Brez sodbe, brez možnosti obrambe so bili pomorjeni, kjer ležijo njihova trupla, se še danes ne ve, poudarja Marta Keršič.
Slovenija, točneje Tacen, ta konec tedna gosti tekme svetovnega pokala v kajaku in kanuju. Za veselje domačih navijačev sta danes poskrbela kajakašica Eva Terčel in kanuist Anže Berčič. Oba sta osvojila drugi mesti, s čimer sta zelo zadovoljna. Tako pri kajakašicah kot pri kanuistih je šla zmaga v roke Italijanov. Najboljša sta bila Stefani Horn in Roberto Colazingari. Jutri bodo nove dobre slovenske uvrstitve na savskih brzicah lovili kajakaši in kanuistke. V polfinalu bodo med kajakaši tekmovali Peter Kauzer, Niko Testen in Martin Srebotnik. Med kanuistkami pa Alija Kozorog, Eva Alina Hočevar in Leja Novak. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je zabeležila prvo zmago na evropskem prvenstvu v Srbiji. Premagala je Turčijo z 62-55 in si tako že zagotovila mesto v kvalifikacijah oziroma repasažu za četrtfinale. Naša dekleta jutri čaka tekma z Italijo. Slovenska moška rokometna reprezentanca je dobila tekmece na evropskem prvenstvu, ki bo januarja prihodnje leto. Žreb na Dunaju je določil, da se bodo naši fantje v skupini F merili s Švedi, Švicarji in Poljaki. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se ni prebila v zlato evropsko ligo. Po torkovi zmagi nad Romunijo s 3-1 je povratno finalno tekmo srebrne evropske lige izgubila z 0-3. O zmagovalkah finalne serije je odločal tako imenovani zlati niz, ki so ga tekmice dobile s 15-12, ter se tako po hudem boju razveselile napredovanja na višjo raven tekmovanja.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem okoli 32 stopinj. Jutri bo jasno, ponekod bo pihal južnim ali jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevno 30 do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obetim, v ponedeljek bo sončno in vroče, popoldne bo v severnih krajih možna kakšna nevihta, pihal bo jugozahodnik. V torek bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte, vročina bo popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 28, Maribor 25, Murska Sobota jasno 27, Celje in Novo mesto tudi 27, Koper 33 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 27, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 26, Portorož jasno 32 in Lescem 26 stopinj. Ostali podatki: Ajdoščine in Tolmin 30, Črnomelj, Rateče, Bohinjska Češnjica 28, tudi Kranj, Metlika in Radenci 28. Postojnam, Idrija, Litija in Mežica 27, Slovenj Gradec, Kočevje in Podčetrtek 26, Ptuj, Rogaška Slatina in Trebnje ter Vrhnika tudi 26 stopinj. Babno Polje, Gornji Grad in Jezersko 25, prav tako Logatec, Slovenske Konjice in Velenje povsod 25. Pohorje 23, Rudno Polje 21, Listca jasno 20, Krvavec 16 in Kredarica pretežno jasno 14 stopinj Celzija.
Poletni glasbeni festival v Logatcu.
Carmina Burana na otvoritvenem koncertu v četrtek 27. junija.
Zaključni koncert z operno nočjo in Janezom Lotričem, Antonom Habjanom, Ireno Jeboahtiran, Manco Rupnik in simfoniki Cantabile.
Vmes pa mladi virtuozi glasbene šole Logatec in glasbeni vrtiljak z logaškim pihalnim orkestrom.
Za otvoritveni in zaključni koncert potrebujete vstopnico.
Vabljeni na poletni glasbeni festival v Logatcu od četrtka 27. junija do nedelje 30. junija vsak večer ob 20.30.
Cesta Logatec-Idrija je med Kalcem in Hotedršico zaprta zaradi prometne nesreče, obvoz za osebno vozilo je možen po lokalnih cestah. Zastoj nastaja na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljanim, zastoj je dolg slabe 3 km. Na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg 1,5 km, dolg zastoj tudi tovornih vozil. Ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg prav tako 1,5 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Sečovlje in Gruškovje. Zaradi kolesarske dirke bo do 16. ure zaprta cesta Šalovci-Markovci, zaradi avtomobilistične prireditve bodo do 22.20 urne popolne zapore na cestah Podbrdo-Sorica ter Podbrdo-Železniki. Med 17. in 18. uro bo v Velenju zaprta cesta Velenje-Škale, zaradi prireditve pa danes od 20. ure pa do nedelje do 24. ure v Sodražici zaprte ceste, ki vodijo iz centra Sodražice proti Velikim Laščam, Loškemu potoku in proti Bloški Polici. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Helena Križnik, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče.